Družini smo objavili odmeven pogovor z direktorjem televizije Slovenije Jožetom Možino, v katerem je med drugim opozoril na politične pritiske strani nekaterih ministrov sedanje vlade in na poskuse izsiljene zamenjave vodstva. Ker sem tudi sam, kar najbrž veste, član programskega sveta Radiotelevizije Slovenije in kot tak tudi soodgovoren za njeno podobo in delovanje, bi rad tudi vas, dragi poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, opozoril na nekatere značilnosti slovenske politike, ki se čutijo na nacionalnem radiju in televiziji. Nanašajo se tudi na odnos do katoliške cerkve in drugih verskih skupnosti. Novi zakon o RTV-ju, ki ga je na predlog Janševe vlade pred leti sprejel državni zbor, je v tedanji opoziciji in v nekaterih medijih naletel na velik odpor in zavračanje. Zdelo se je, da bo konec sveta, a zgodilo se ni nič. V novi programski svet smo prišli različni predstavniki civilne družbe, med njimi tudi dva predstavnika verskih skupnosti, eden za katoliško cerkev, drugi za ostale verske skupnosti. To je brez dvoma priznanje in potrditev pluralnosti slovenske družbe. Ideološke, politične in tudi strokovne razlike med člami programskega sveta so nekajkrat pripeljale do napetosti, ki so se končale z odmevnimi odstopi nekaterih članov. Delo programskega sveta zaradi tega ni bilo nikoli ovirano. Tudi nadzorni svet je dobro opravljal svoje delo in skrbno nadziral finančno poslovanje zavoda. Nedavni odstop dveh članov te naloge ni ogrozil. Kritika novega zakona o RTV-ju in novih organov vodenja in nadzora se je izkazala za čisto politikanstvo. Radio in televizija tudi pod sedanjo vlado dobro opravljata svoje delo. Nekatere politike to zelo moti, zlasti tiste, ki mediji gledajo pod prste ali pa so jih ujeli v očitnih lažeh. Radio televizija Slovenija je zelo velik sistem in potrebuje veliko časa za spremembe. Člani programskega sveta smo vodstvu predlagali različne programske novosti in potem videli, kako težko jih je bilo uresničiti. Obstajajo nenapisani sistemi nedotakljivih oseb in programskih odločitev. V Komisiji programskega sveta za kulturne in umetniške vsebine smo si zelo prizadevali, da bi oddajo o kulturi in resni glasbi prišle na spored o bolj zgodnih večernih urah, ne pa sredi noči, vendar nismo uspeli. Razvedrilne in športne vsebine imajo absolutno prednost. Visok odstotek gledanosti in poslušanosti zagotavlja oglase in reklame, ki prinašajo denar. Vodstvo ga krvavo potrebuje, ker mu ga vlada ne daje dovolj. Nacionalna radio in televizija morata tekmovati s komercialnimi hišami, prilagajati vsebine povprečnemu okusu in z njimi poneumljati ljudi, kvalitetne oddaje pa izginjajo s programov. To je velika škoda. V tem medijskem zverenjaku je komaj kaj prostora in razumevanja za oddaje z verskimi vsebinami, ki ne prinašajo denarja in ne zagotavljajo nadpovprečne gledanosti ali poslušanosti, poleg tega pa sodijo še pod cerkveni vpliv. Mnogi v hiši verskim oddajam niso naklonjeni. Verski program na televiziji že nekaj let stagnira. Do napredka je prišlo na Radiu Slovenija. Po več kot dvoletnem prizadevanju je direktor zaposlil urednika verskih oddaj in mu s tem omogočil strokovno delo. Nima pa še radio uredništva verskega programa. Ta naloga očitno čaka novi programski svet. V času našega mandata je RTV dobila tudi varuhinjo gledalčevih in poslušalčevih pravic, kar je brez dvoma demokratična pridobitev. Prvo poročilo, ki ga je varuhinja nedavno predstavila programskemu svetu in javnosti, je poleg pohval zbudilo tudi upravičene kritike. Povsem nesprejemljiv je tudi tisti del njenega poročila, v katerem je na podlagi 2 ali 3 kritičnih pisem zapisala, da je na TVS preveč verskih oddaj. Takšno stališče varuhinje Miše Molk je še toliko bolj nenavadno zato, ker pozna statistike, iz katerih je razvidno, da se verske oddaje na nacionalnem radiju in televiziji v zadnjih letih niso povečale niti za minuto. Zato takšna trditev ni resnična, čeprav tako misli kakšen gledalec ali poslušalec nacionalnega radija in televizije. Zanimiv je še en drug podatek v omenjenem poročilu. Število kritičnih pisem in dopisov, ki jih je v prvem letu svoje službe dobila varuhinja, je manj kot 400, kar je izredno malo. Pritožb na račun verskih oddaj praktično ni, razen nekaj izjem. To seveda ne pomeni, da so tako dobre, da so vsi z njimi zadovoljni. Zagotovo pa niso tako slabe, da bi se zaradi tega množično pritoževali. Majhno število pisnih odmevov, pozitivnih ali negativnih, pomeni še nekaj drugega. Pomeni veliko pasivnost vernih poslušalcev in gledalcev, kar bi nas moralo skrbeti tudi v cerkvi. Zakaj so pasivni? Zaradi preteklih izkušenj ali pa zaradi slabega občutka, da je vsaka pritožba ali pohvala odveč, da se zaradi nje ne bo nič spremenilo. Ti gledalci pozabljajo, da živimo v demokratični družbi, kjer vsak glas veliko pomeni. To na vse zadnje potrjuje tudi varuhinja sama. Na osnovi 2 ali 3 pisem je zapisala, da je na Radio Televizija Slovenija preveč verskih oddaj. Kaj bi šele naredila, če bi dobila nekaj tisoč pisem s kritično pripombo, da je premalo verskih oddaj? Bi v svojem poročilu takšni kritiki namenila dovolj pozornosti? Morda bi, morda pa tudi ne. V igri ni samo matematika, ampak tudi politika. Vendar problem ni v tem, pač pa v dejstvu, da teh nekaj tisoč pisem ni nihče napisal. Če bi jih napisali in jih vodstvo ne bi upoštevalo, bi upravičeno govorili o zapostavljanju predlogov gledalcev in poslušalcev. Ker pa jih ni nihče napisal, lahko govorimo le o zadovoljstvu z obstoječim stanjem. In ravno to je ena od izmed težav slovenskih kristjanov, ki se kaže v premalo aktivni soudeležbi pri oblikovanju zadev javnega življenja. Tudi ko gre za nacionalni radio ali televizijo. Še dobro, da imamo družino in radio Ognjišče. Pa lepo pozdravljeni.